وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
E aos que praticam o judaísmo proibimos todo animal de unha não fendida. E dos vacuns e ovinos proibimos-lhes a gordura, exceto a que seus dorsos possuem, ou suas entranhas, ou a que está aderida aos ossos. Com isso, recompensamo-los por sua transgressão. E por certo somos verídicos.